Pazo de Oca Valladares, Liceo. O Pazo de Oca Valladares é un dos pazos góticos renacentistas máis importantes de Galicia. Foi mandado construir por Álvaro de Oca e Deza en 1522 e rematouse a fachada en 1583. Ten dúas plantas e na súa austera fachada brande cinco escudos que se repiten no interior. A pedra e os canteiros que a traballaron, tanto neste pazo como noutros tantos monumentos e edificios ourensáns, procede das proximidades de Ourense, da zona de Reza, onde se atopa a zona termal xunto ao río Miño. O edificio foi abandonado no século XIX e chegou a ser mesón de arriaría, é dicir, lugar de encontro de arrieiros onde se hospedaban, cuidaban as súas mulas e mercancías. Recupérase para a cidade cando se trasladou o Liceo Recreo de Artesáns de Ourense en 1870, colectivo que existía desde 1850 con sede na Rúa da Obra, mas no novo emprazamento alcanzou maior esplendor. Era lugar de encontro de ilustrados. Entre os seus socios cómpre mencionar o poeta e periodista Lamas Carvajal e o tamén poeta Curros Enríquez. Entre os seus visitantes podemos destacar a Isaac Albéniz, quen tocou no Salón de Festas. O interior é elegante, articulado cun patio cheo de elementos historicistas que nos traslada aos faladoiros de outrora. A fonte, no centro, é de mármore de Carrara, é obra do escultor Piñeiro. Unha escaleira á esquerda ascende á galería superior, desde onde se observa o patio na súa totalidade. Os frescos con escenas costumistas galegas son obra do pintor Ramón Buch Buet. A Rúa de Lamas Carvajal, antes chamada Rúa Nova, foi o Alcaná, ou barrio xudeu tras a súa forzada conversión. Antes dese tempo estaban dispersos na zona antiga, onde existía unha boa relación cos cristiáns. Sobre a situación da sinagoga chegouse a pensar que estivera no lugar onde hoxe está a Igrexa de Santa Eufemia, sen que exista consenso ao respecto do seu emprazamento.